39 years ago.
Жилийн өмнө Шотландын Glasgow дэхийн хоёр номлогч хаалгыг минь төгссөн юм. Тэдний гэрэлгээгээ, тэдний хүнлэг чанар, тэдний итгэл бидний сэтгэл зүрхэнд гүнзгий нөлөөлсөн юм. Тэд гэрт маань ирэх бүрд бид хайр амар амгалан мэдэрдэг байв. Энэ бол цэвэр сайхан сэтгэлийн мэдрэмж байсан юм. Бидний зааж тэдний зааж байгаа бүхэн чин сэтгэлийн дотн байсан юм. Зааж байгаа зүйл нь үнэн гэдгийг бид мэдэрч байлаа. Хэдхэн 7 хоногийн дараа бид баптизм хүртэж гишүүнээр батлуулсан бөгөөд бидний шинэ гэр бүл болох сүмийн гишүүд удирдахч нар маань нөхөрлөл хайр халамж сайнхан сэтгэлээр бидний хүрээлэн байсан юм. Энэхүү амьдралыг маань бүхэл талаар нь баяжуулж адилсан мөн зориг маань чиг хандлагыг гүн гүнзгий уйл суртаа агаад 50 мэдрэмжийг авчирсан сайн мэдээний айн зам маань эхэлсэн юм. Сүм шинхэн эхэлсэн гишүүдэд маань хэрэг болж магад гэж найдсны үднээс бид өнөөдөр тэр аяллийн замын хаа туршид сурсан сайн мэдээний гурван зарчмын хуваалц гэсэн юм. Нэгдүгээрт Есүс Христэд итгэх итгэлийн хөдөлгөгч мөн өөрчлөлт хуургагч гэж. Ийм итгэл нь сүнслэг хүчил төрөгчтэй адил юм. Итгэл бидний дотор өсч том болохыг бид зөвшөөрвөл энэ нь бидний сүнслэг мэдрэмжийг сэргээж синхруулдаг. Энэ нь бидний зүрх сэтгэлд маань ам өгдөг билээ. Итгэл байвал бидний сүнсний шивнээг мэдэрдэг. Оюун ухааны маань гэгээрч сүнслэг мэдрэмж маань сайжирн зүрх сэтгэл маань зөөлрдөг. Итгэл найдварыг төрүүлдэг. Бидний хитийн зорилго өөрчлөгдөж, алс ирээдүгэ харах алсын хараа маань илүү сайжирдаг. Бид анхаарал амьдрал болон бусдын буруу биш, харин хамгийн сайныг нь харж эхэлдэг. Бидний амьдрал зорилго болоод амьдралыг үзэх үзэл маань дээшилдэг. Цөхрөл баяр хөөрөөр солигддог. Ийм итгэл нь тэнгэрлэг бол бэлэг хэдийч үүнийг ирж хайж төлөвлүүлж болдог. Библийн тойлд итгэлтэй хүмүүсийн гэрчлэлийг сонсноор итгэл хүчрэгчдэг гэсэн байдаг. Тиймээс бид өөрсдөө итгэх боломж олговол итгэл бий болно. Бусад цэвэр ариун чанаруудыг адилаар хэрэв бид итгэлээ бодит болгож үүгээр амьдарч мөн итгэлээ хэдийн хүчрэхэг болсон хэмээн үлдвэс итгэл нь хүчрэгчдэг. Итгэл бол зөв шударга хүсэл бишрэл болоо дуулгартай байдлын үр жимс юм. Мормны номын жишээ болгосноор Ароны бичлэлийг сонсон Ламоны хааны эцэг итгэж мөн үлдхийг хүссэн бөгөөд түүний тэрээр даруйх нар залбирахдаа хэрэв бурхан байдаг бол хэрэв бурхан байдаг бол мөн хэрэв та бурхан бол та өөрийгөө надад мэдүүлнэ үү? Мөн би таныг мэдхийг тулд өөрийн бүх нүглүүдийг орхих болно гэсэн билээ. Тиймээс бид гэрчлэлийн сүнсийг сэтгэл зүрхэндээ мэдрэхийг зөвшөөрч турших юм бол эдгээрийг хүсч мөн тунгаан илэрхийлж итгэлээ өрслүүлэн тарих аваас энэ нь мөн бидэнд боломжтой. Хоёрдугаарт нь үйлчлснээр бид өсч хөгждөг. Ерөнхийлөгч Джордж Алберт Смитийн зааснаар бид юу хүлээж авснараа бус харин юу өгснөөрөө амьдралаа байжуулдаг юм. Сэтгэл харамгүй үйлчлэл нь дэлхийн даяар буй амин хуваа бодох тахлын эсрэг гайхалтай юм болдог. Зарим хүмүүс өөрсдөд нь хангалттай анхаарал халамж тавихгүй байна гэж гомдолдог. Хэрэв бид бусад хүмүүсийн төлөө илүү санаа зовдог бол тэдний амьдрал агуу байлаг байхсан. Энэ асуудлын хариулт нь өөрсдийнхөө талаар санаа зовхсноос илүүтэйгээр ойр тойрныхоо хүмүүс тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах юм. Өөртөө хүнд ачаа дарамт үүрч байгаа ч гэсэн бусдын зовлон зүдгүүрийг хөнгөлөхийн тулд амрах амьдрах нь асуудлын хариулт юм. Амьдралын галт тэрэг маань зогсохны хэмээн гомдлохын оронд хүчээ гарган дугууг нь төрөлцөх юм. Өөрийнхөө биеийг бусдад үйлчлэхэд зориулах нь бидэнд өөрсдийнхөө зовнил сэтгэл зовоосон асуудлууд болон сорилтуудыг давж гарах тусалдаг. Бид эрч хүчээ бусдын зовлон хөнгөлөхөөс тулд ашиглавал гайхамшигтай тохиох болно. Бидний өөрсдийн зовлонгод хөнгөрдөг. Гурдугаарт нь дагалдагч байна гэдэг нь амьдралын хатуу ширүүнээс чөлөөлөгдөн гэсэн үг биш. Бид нар шулуун зам дээр замаа анхааралтай мөн итгэлтэйгээр үржлүүлж байгаа хэдий ч бидний саадууд болон сорилтууд тулгардаг. Амьдрал хэцүү байх нэг өдөр магадгүй бүр сар жилэрч гэсэн амьдрал хэцүү байх үе бий. Бид өөртөд мань оногддог шудраг ноогдол болох саа дотгор харуулсал, ганцаардал, өвчин шанал болон уугашиг туулдаг билээ. Заримдаа энэ нь хэрэгс хитэрсэн мэд санагддаг. Ганц олон тохиолдох үед яах ёстой вэ? Зөвхөн ганцхан л зүйлийг хийх ёстой. Тууштай бат зогсоод эцсийг нь хүртэл тэвчих хэрэгтэй. Тууштай доктортой мөн үнэн ч амьдралын сорилтуудаг жинхэнэ нэмнэлт явдал нь бид эдгээрт өөрсдийн зөв замаасаа холдуулах боломж олгох үедээ л бий болдог. Хямрал болон сорилтын эдгээр цаг мөчүүдэд итгэлтэй байх хэрэгтэй. Яг тэр үедээ зарим хүмүүс итгэлээ өгөөсөх сонголт хийдэг. Хамгийн эрчимтэйгээр залбирах ёстой. Тэр үедээ залбирлаа болдог цэвэр ариун байх ёстой. Тэр үедээ томжиргүй ханддаг бурхан биднийг өөрт орхисон химээн хүмүүн андуурч түүнийгч мөн орхидог. Үнэн л бидний ганц аюулгүй найдвартай байдал бөгөөд гагцгүй. Энэ зүйлээс бид байрж байх нь чухал. Харанхуй манан хүрээлэн байх үед бид хэрэв бурхны үг болох төмөр бариулаа орхихыг сонгол бид төөрн. Байшингаа хадан дээр барьсан мэрэгэн хүний талаарх аврагчийн сургаал зүрлэл тодорхой хүч байдаг. Учир нь энэ зүрлэл нь мэрэгэн хүнд мөн тохиолдох амьдралын сорилтуудыг өгүүлсэн байдаг билээ. Бороо орж салхи салхилж үер бов гэсэн тэр бүгдэд ам гарсан учир нь тэрээр байшингаа бат бөх суурин дээр байсан бөгөөд хамгийн чухал нь тэрээр шуурга ирэх үед байшиндаа байсан юм. Шашны ирэх чөлөөгөө хаагч дагалдагчийн талаар Жорж Байнан дүрслэхтэй хин жинхэнэ нэр зоригийг харахыг хүсэн түүнийг нааш ирвэл салих ирж юуж тохиолдож байсан дагалдагч байх анхны бодлосоо шантраагүй тэрээр энд байнга байх болно. Төлөөлөгч Паул Клосчудад итгэл дотроо үргэлжилж байж суйрлагдсан бөгөөд баг тогтон өөрсдийн сонсон сайн мэдээний найдвараас хөдлөхгүй бай химэн уриалжээ. Корантын хүмүүст энэ хүү хүчрэхэ гэрчлэл ирсэн юм. Бид бүх талаараа зовдөг боловч насдаггүй, сандардаг боловч цөхрдөггүй, хавчагддаг боловч хаягддаггүй, цохогддаг боловч мөхдөггүй. Юу үнийг ингэж боломжтой болгов? Паул учир шалтгааныг нь өгчээ. Яагаад гэвэл харанхуугаас гэрэл гэрэлтэж гэж айлцсан бурхан бол Христийн нүрэн дэх бурханы алдрын мэдлэгийг гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн нэгэн мөн. Бид итгэлээ төлөвлөлж үйлчлэлээр дамжуулан ус юуч тохиолдож байсан доктортой сушилтай мөн үнэн байнж байвал бид аврагчийн хайрыг мэдэрдгийг бидгийг би гэрчилж байна. Цагаатгын ажиллалд хүрч чадах тэрхүү газраа бид өөрсдийнхөө аваач хаваас бид энгийн гишүүнээс дагалдагч болон хорих болно. Бид хүчрэхжээж цэвэр ариун болж сэргээгдэж сүнс маань мөн сэтгэл санаа маань илгэрдэг билээ. Үүнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.